Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Termasuk dari nikmat Allah yang agung, pemberian Allah yang besar, di mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa bermajelis bersama dalam rangka menggali dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi." فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا. Barang siapa dari kalian berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan dia punya makanan untuk hari itu, seolah-olah dia telah diberi dunia beserta isinya. Coba perhatikan, nikmat sehat, nikmat tenteram, nikmat kita ada sesuatu yang mengganjal perut kita. Dari makanan maksudnya. Ini nikmat yang luar biasa. Seperti apapun orang dia punya kekayaan, seperti apapun orang punya jabatan, dia bisa itu tiga hal ini. Supaya tenteram jiwanya, agar sehat tubuhnya, dan agar ada sesuatu yang bisa mengganjal perutnya. Jadi, alhamdulillah, tiga hal ini ada pada kita, patut kita syukuri. Jangan kita meremehkan pemberian Allah ini. Kita gak bisa bayangkan satu saja kenikmatan yang mungkin ketika Allah uji kenikmatan tadi sedikit dicabut dari kita, seperti apa? Tidak bisa kencing misalnya. Tidak bisa kencing, tidak bisa berak. Problem kayak apa? Mungkin kita butuh biaya banyak untuk berobat. Makanya Nabi alaihi wasallam beliau kalau keluar dari WC, keluar dari kamar mandi, beliau mengatakan ghufranaka, yang artinya ya Allah, aku memohon ampunan kepada-Mu. Rasul buang air, Rasul ya keluar dari WC mengatakan ghufranaka, wahai Allah, aku memohon ampunan kepada-Mu. Apa orang kencing itu dosa? Apa orang berak itu dosa? Bukan dosa. Namun karena nikmat dari Allah itu banyak banget dan kita belum bisa mensyukurinya dengan sempurna, kita patut untuk beristighfar. Bisa dilancarkannya kencing ya dan berak ini nikmat yang luar biasa. Orang akan tahu besarnya nikmat ini kalau dia pernah merasakan, setidaknya pernah melihatlah atau mendengar orang yang tidak bisa kencing. Karena misalnya prostatnya membengkak, harus dipasang apa, kateter atau apa, kemudian untuk kencing dia harus apa namanya, repot seperti itu. Nah, kita bisa ya buang air ini nikmat dari Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini terkait dengan indahnya Islam. Kalau kita berbicara Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tentu kita akan sedikit menarik ke belakang. Seperti apa kondisi manusia sebelum datang Islam? Kita ambil saja contoh bangsa Arab. Sebelum datangnya Islam, mereka bangsa yang kere, bangsa yang hidup di padang pasir yang membara. Api peperangan terus berkobar setiap saat antar suku, antar kabilah. Karena sebab yang sepele, rebutan tempat gembalaan, rebutan sumber-sumber air. Yang kuat mencak blok yang lemah, bahkan anak perempuan lahir pun tidak dikasih hidup. Tidak lama sudah mereka kubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka bangsanya suka perang. Kebanyakan mereka enggak senang punya anak perempuan karena tidak bisa menenteng senjata terjun di medan laga. Ketika mereka punya anak perempuan, mereka seperti tertampar wajahnya. Malu. Sehingga mereka membunuh anak-anak mereka ketika masih kecil. Dalam keadaan mereka hidup di kubur apa? Hidup-hidup. Ibaratnya mereka seperti telur di atas tanduk. Kita pernah lihat kerbau, lihat sapi. Kita letakkan di atas sungguhnya itu apa? Telur. Jatuh telur tadi. Ya, karena ya yang namanya kerbau atau sapi itu kan gak tenang. Ditaruh di atasnya telur, satu. Ibaratnya bangsa Arab itu sudah ada pada tepi jurang kehancuran. Bangsa yang diremehkan oleh bangsa lainnya, Persia dan Romawi, gak nganggap bangsa Arab itu. Bangsa apa? Miskin, saling berperang, ya bodoh. Tapi ketika nurun nubuah, cahaya kenabian muncul dari Makkah Mukarramah, dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, berubah 180 derajat. Ketika mereka satu persatu memeluk agama yang mulia ini, yang dulu mereka enggak ngerti untuk apa mereka hidup dan kemana setelah hidup, enggak ngerti. Mereka hidup seperti binatang, ya makan, ya minum, ya senang-senang. Tapi mau kemana mereka setelah ini? Maka dengan mereka memeluk Islam, satu persatu dan mulai banyak, dan kabilah-kabilah Arab banyak yang masuk Islam, mereka menjadi bangsa yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Dalam tempo yang singkat, di zaman Khalifah Umar, kekuatan barat dan timur jatuh di tangan kaum muslimin. Persia sebagai simbol kekuatan di dunia timur jatuh di zaman Umar. Romawi sebagai simbol kekuatan di dunia barat jatuh pula di zaman Khalifah Umar. Iya, mereka menjadi umat yang disegani dan ditakuti oleh lawan. Islam datang membawa manusia kepada mengerti arti dari hidup, mengeluarkan manusia dari kebodohan kepada ilmu, mengeluarkan mereka dari kekufuran kepada cahaya iman, mengeluarkan mereka dari permusuhan dan perseteruan kepada saling sikap bergandengan tangan. Dulu di tengah-tengah bangsa Madinah ada dua suku yang terus saling berseteru, suku Aus dan Khazraj. Dan masing-masing dari suku ini berkoalisi dengan orang-orang Yahudi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Kemudian ada suku Arab, yaitu Aus dan Khazraj. Masing-masing dari Aus dan Khazraj mereka bersekutu dengan kelompok Yahudi tadi. Api peperangan tidak pernah henti. Orang pun enggak akan menyangka kalau mereka susah akan bersanding bergandengan tangan. Puncaknya adalah ketika perang Buaz. Ketika sebelum hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah, terjadi perang besar-besaran antara dua suku ini. Terbunuh padanya para pembesar-pembesar dua suku. Dan ini skenario dari Allah SWT untuk nantinya insya Allah Ta'ala dakwah di Madinah akan mendapatkan penerimaan. Karena sejarah telah membuktikan bahwa umumnya yang mengganjal dakwah Islam itu adalah para tokoh dan para pembesar. Umumnya yang mengganjal dakwah Nabi, dakwah Islam adalah para tokoh dan para pembesar. Padahal hati kecil mereka meyakini benarnya dakwah Nabi, benarnya ajakan Islam. Tapi mereka khawatir kebiasaan mereka yang terkadang makan harta manusia dengan cara yang ilegal akan terbongkar. Kebiasaan mereka membodoh-bodohi manusia akan terbongkar. Akhirnya mereka pun memusuhi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika bangsa Mekah waktu itu pada puncak-puncak permusuhannya pada Nabi, permusuhan yang sangat sengit kepada Nabi waktu itu, pada tahun 13 kenabian, Allah pun mengizinkan Rasulnya dan kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Mekah bukan tempat yang kondusif untuk menebarkan Islam. Puluhan tahun Nabi alaihi as-salatu wassalam, 13 tahun berdakwah siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dengan berbagai cara, ternyata permusuhan semakin sengit. Dan Nabi tidak pernah minta harta dari mereka. Nabi tidak pernah nyakiti mereka. Dan mereka sendiri tahu kalau Rasul itu as-shadiq al-amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Hanya saja karena Nabi membawa agama yang tidak sama dengan agama nenek moyang. Yang mereka biasanya berhala, yang biasa mereka menggantungkan keselamatan mesin Allah, kemudian disuruh untuk menyembah hanya kepada Allah. Ini mereka tidak mau. Ketika bangsa Mekah waktu itu, pada puncak permusuhannya, tidak dinyana, tidak disangka, orang-orang Madinah yang telah masuk Islam menunggu-nunggu, menanti-nanti. Kapan datangnya Nabi? Kapan datangnya para sahabat ke Madinah? Mereka siap untuk membela Nabi dan para sahabat seperti mereka membela anak mereka dan istri mereka. Maka hari demi hari dilalui orang-orang Madinah, mereka merindukan kapan datangnya para muhajirin. Namun orang-orang Ansar itu orang-orang lembut hati, orang-orang yang cinta kepada para muhajirin. Ketika datang para sahabat ke Madinah, mereka menyambut dengan meriah. Mereka bahkan berebut agar orang Madinah tadi tinggal di rumah mereka, rebutan. Bahkan mereka ingin waktu itu kebun yang mereka miliki, sawah yang mereka punyai, ladang yang mereka miliki diparuk sebagian untuk muhajirin, sebagian untuk mereka. Namun Nabi katakan jangan. Biar para muhajirin yang kerja nanti dapat upah, kebun tetap milik orang Ansar. Nabi pun berhijrah. Setelah para sahabat hijrah, Nabi kemudian menyusul. Karena Nabi hijrahnya bukan yang pertama, yang terakhir malah. Jangan seperti sebagian orang, yang penting dirinya selamat, urusan apa? Ya, jamaahnya benar ya seperti ini, Rasul yang terakhir. Para sahabat sudah hijrah, kemudian beliau menyusul yang terakhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dakwah Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan penerimaan dari orang-orang Madinah. Kemudian hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tahun bertambah tahun, kaum muslimin semakin hari semakin banyak. Dan karena memang secara fitrah manusia, Islam itu agama yang selaras dengan fitrah. Siapapun yang masih lurus hatinya akan senang dengan Islam. Terlebih kalau dia itu ngerti indahnya Islam, dia akan nyokot, akan semakin kokoh pegangannya dengan Islam. Akan saya sebutkan beberapa contoh dari indahnya Islam. Di antaranya, yang pertama, Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam datang membawa kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Kasih sayang ini bukan hanya antar sesama manusia, bahkan terhadap binatang sekalipun. Dalam Islam, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mereka itu terpinggirkan, termarginalkan, mereka orang-orang yang butuh perhatian. Jangan sampai ada orang menyakiti budak sahaya, jangan sampai ada orang menyakiti wanita, jangan sampai ada orang menyakiti orang miskin, akan berhadapan dengan syariat. Orang-orang yang statusnya lemah, yang mereka rawan dizalimi oleh manusia, Islam telah menjaga hak mereka, dan Islam telah pasang badan. Siapapun yang ingin mendzalimi mereka berhadapan dengan Islam. Pernah suatu saat ada seorang sahabat bernama Abu Mas'ud. Dia punya budak yang biasa gembala. Mungkin waktu itu budaknya lalai sampai ada kambing yang dimakan oleh serigala. Sebagai seorang tuan marah ketika ada kambingnya kok dimakan serigala. Berarti lalai ini dipampar itu budaknya itu sakit. Dari kejauhan Rasul mengatakan, ketahuilah Abu Mas'ud, Allah lebih mampu untuk menyiksa kamu daripada kamu menyiksa budak kamu. Tadinya dia tidak ngerti siapa yang ngomong ini. Setelah dia menulis ternyata itu Rasul. Kata Abu Mas'ud, ya Rasulullah, huwa hurrun biwajillah. Budak saya seikhlas tak bebaskan. Lillahi ta'ala. Kata Nabi, ama lau lam taf'al lala fahadkan. Ketahuilah kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan disengat oleh api neraka. Majiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan sampai ada orang merendahkan orang lemah. Orang yang memakan harta anak yatim, sesungguhnya mereka memakan dalam perut mereka adalah api neraka. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan orang yang perhatian terhadap para janda dan orang-orang miskin dengan memberikan nafkah kepada mereka itu seperti pejuang di jalan Allah. Sesuai dengan hadis as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang-orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Seperti yang pejuang, kenapa? Tujuan dari jihad agar Islam itu mulia. Nah ini orang-orang miskin, para janda yang mereka kalau tidak diurus bisa jadi karena kemiskinannya bisa jadi mereka murtad. Siapa yang disalahkan kalau mereka murtad? Dengan kamu mencukupi, insya Allah agama mereka terjaga. Sehingga kamu seolah-olah seperti mujahid yang menjaga agama mereka. Di antara indahnya Islam, bahwa amalan-amalan ibadah dalam Islam, di antara tujuannya adalah dalam rangka tazkiyatun nufus, dalam rangka membersihkan jiwa, membersihkan hati dari dosa dan noda. Wudu yang kita lakukan akan menghapus dosa yang dilakukan oleh anggota wudu. Tangan kita mungkin nyubit orang, tangan kita mulut kita mungkin mengatakan yang enggak elok, maka dengan kita wudu, maka ini akan rontok. Tapi yang terkait dengan hak manusia harus dibalikan. Orang nyolong korupsi miliaran, jutaan, ribuan tidak rontok dengan dosa, dengan apa wudu, harus tobat dan kemudian apa? Kembalikan. Itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa apa? Kecil. Yang kadang orang anggap biasa itu dosa, contohnya para kondektur ya. Bis kadang ya. Ya, megang maaf bokongnya ibu-ibu kan. Ya kan? Walaupun alasan kan saya ya bantu naikkan tapi sengaja bokong ini. Kadang enggak butuh seperti itu. Maaf ya, ini kadang ya ada orang seperti itu. Ya, ini enggak benar. Ini ya, insya Allah bisa diampuni dengan amal saleh. Demikian pula sholat lima waktu. Ibarat sholat lima waktu adalah seorang di teman rumahnya ke sungai yang mengalir. Setiap hari dia mandi lima kali. Tubuh kita kan banyak guluhnya ya. Kalau kita mandi sehari lima kali, insya Allah guluh atau dagingnya itu apa? Hilang, luntur. Kalaupun masih ada ya insya Allah sedikit. Terkadang kita gak ngerti apa sih tujuan dari sholat. Kalau kita ngerti di antara tujuan dari sholat adalah tazkiyatun nufus, dalam rangka membersihkan hati, membersihkan jiwa dari dosa, kita akan semangat. Iya, kita semenjak akhir baris sampai sekarang, dosanya ada 10 atau 20 atau berapa? Kalau masih 1000, 2000 masih bisa dihitung. Gak bisa dihitung. Karena saking banyaknya. Tadi kadang kita sok-sokan. Gimana? Kalau kita ditimpa oleh musibah, kadang ngomong, ya Allah, apa salah saya kok saya kena musibah gini? Apa salah saya? Dosa kamu itu tak gudang. Bahkan lebih, saking banyaknya gak apa-apa. Ya kayak itu. Zakat pun sama. Akan membersihkan hati dari sifat kikir atau beli setiap hari. Yang terbit padanya matahari, turun dua malaikat. Satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mungfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti untuk orang yang mau infak. Yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan khalafa, baik Allah berilah kebinasaan, kehancuran kepada orang yang pelit. Yang kenceng artinya apa? Pelit. Tinggal pilih. Ini malaikat hamba Allah yang mulia. Nah, kalau kita didoakan kejelekan sama orang soli, kita gemeter, takut kita. Nah, iya, orang soli kalau doakan kejelekan kepada kita, ngeri. Nah, ini malaikat. Ibadu mukromu. Hamba Allah yang mulia mendoakan kejelekan kepada orang yang pelit. Tapi malaikat yang satu mendoakan keberkahan kepada orang yang ya dermawan. Demikian pula puasa. Puasa tujuannya agar seorang itu meraih ketakwaan. Puasa bukan sekedar orang menahan makan atau minum, tapi menahan anggota badan dari perbuatan maksiat. Berapa banyak orang yang begadang malam, salat tarawih dan tahajud, ternyata yang dia dapat hanya sekedar begadang malam. Berapa banyak orang yang puasa, ternyata hasilnya hanya apa? Lapar dan dahaga. Kenapa? Perutnya sih kosong dari makanan, mulutnya sih kosong dari apa? Minum. Tapi omongannya kotor, tangannya yang mendolimi orang, merampas harta orang, padahal dia puasa. Puasa seperti ini, gak ada manfaatnya. Ini orang yang gak ngeresapi arti puasa. Maka butuh kita dalam berislam ini, kita tahu apa sih tujuan daripada ibadah, apa tujuan dari sholat, tujuan dari puasa, tujuan dari zakat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara indahnya Islam, Islam adalah agama yang pertengahan. Islam melarang pemeluknya untuk bersikap berlebih-lebihan atau ngurang-ngurangi. pertengahan itu artinya yang lempeng sesuai dengan aturan agama. Enggak nambah-nambahi dan mengurang-urangi. Jangan karena saya masih muda, semangat membara, sholat dulu cuma 4 rakaat enteng, tak tambahin 3 rakaat lagi, biar 7 kan pahalanya lebih banyak. Itu salah. Salah ya gitu. Atau karena saya sedang males, nah musim panen lagi ini, salah, sholat dulu cuma 2 rakaat. Salah. Ya, Islam itu agama was pertengahan. La syarqiyatin wala ghorbiyah. Enggak ngikuti timur, enggak ngikuti apa? Barat. Enggak ke timur-timuran, enggak ke barat-baratan. Kan ada orang, kita yang ngikuti budaya timur, kita yang ngikuti budaya barat. La syarqiyatin wala ghorbiyah. Loh, terus kita umat Islam punya kemandirian. Bukan umat yang pelon, bukan umat yang ikut-ikutan. La, tidak. Kita umat yang punya kemandirian. Jangan kita minder dengan Islam kita. Ya. Jangan minder dengan Islam kita karena Islamlah yang mengangkat harkat dan martabat kita. Islamlah yang mengangkat harkat dan martabat kita. Di antara indahnya syariat ini, Islam, baik Islam agama yang pertengahan. Contoh saja yang ringan. Dalam menyikapi Nabi Isa, orang-orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina sehingga mempermalukan Bani Israel sehingga mereka mengejar-ngejar Nabi Isa ingin dibunuh. Sementara orang-orang Nasara sebaliknya, mereka menuhankan Isa. Karena Maryam wanita yang suci, kok punya anak, berarti dia apa namanya? Ya. Anak Tuhan. Trinitas. Satu dari tiga oknum. Ini pun batil. Adapun kaum muslimin mengatakan bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasul. Hamba Allah dan Rasul. Hamba yang tidak memiliki hak ketuhanan, namun dia adalah Rasul yang harus dipercayai, yang tidak boleh ya disakiti. Contoh yang ringan saja. Seperti itu. Demikian pula ada orang, misalnya puasa. Ada belum beriman, ada yang orang-orang. Ada orang yang bukanya itu kalau sudah bintang-bintang pada terbit, sudah mendekat untuk Isya baru buka. Padahal ya paling bagusnya berbuka ketika matahari apa? Tenggelam. Walaupun hanya seteguk air. Tadi ada juga yang ya dia belum sampai tenggelam sudah buka apa? Waktu beduk ya. Buka, puasa beduk. Tidak ada puasa beduk. Dulu ada seorang bernama Juha. Ketika ingin puasa Syura Muharram, kan puasa tanggal Syura Muharram itu seutamanya menghapus dosa setahun. Kata Juha, lah cukuplah saya setengah tahun aja, 6 bulan. Sehingga saya puasanya setengah hari. Tidak usah setahun, ya kan? Ya ini bukan puasa, karena pengertian dari puasa menahan makan, minum dan pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Enggak ada istilah puasa beduk. Ini puasanya Juha, puasanya enggak benar. Kata dia, cukuplah setengah tahun saja yang diampuni. Sehingga puasanya apa? Setengah hari. Ini enggak benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara indahnya Islam, Islam sangat perhatian dengan kebersihan lahiriah. Jangan kira bahwa Islam itu kumuh, Islam itu enggak ngerti kerapian, liru. Kalau ada orang dia penampilannya kok agamanya bagus tapi kok ya apa banyak kempro kotor, berarti dia belum mengamalkan Islam. Jangankan pakaian, rumah pun bersih. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, aslihu alaikum masawikum. Rawatlah rumah kalian, bersihkan rumah kalian. Layak rumah yang kotor. Bisa menjadi tempat bersarangnya binatang-binatang yang enggak bagus, kelabang, kalajengking, mungkin ular. Lah kalau seperti itu masuk rumah, kira-kira nyaman enggak kamu dan anak istri kamu? Enggak nyaman hidupnya. Enggak nyaman. Aslihu alaikum masarikum, kata Umar. Rawatlah tempat tinggal kalian. Bersihkan rumah. Ya, bersihkan. Apalagi kebersihan lahiriah. Ya, seperti misalnya kuku jangan dibiarkan panjang. Maksimal 40 hari sudah dipotong. Banyak dari kaum muslimin kadang memanjangkan satu atau dua kuku, alasannya apa? Untuk buka apa? Jeruk, ya kan? Mungkin agak jeruk atau apalah ya, atau dondong atau apa ya kan? Sebab nggak bisa diam ya. Dondong dicepit ya kan pakai pintu. Ini bukan alasan untuk buka jeruk, nggak butuh kuku sepanjang itu, ya. Kalau jeruk Bali atau apa ya pakai pisau lah, maksudnya kuku. Ya. Atau membersihkan petik atau pasir, nggak butuh apa sepanjang itu ya kan, nggak butuh ya kan. Potong jangan lebih dari 40 hari. Kumis dipangkas, yang benar dipangkas apa bukan dikerok. Dipangkas itu artinya dicukur, kemudian tersisa pangkal dari apa? Kumis itu namanya pangkas, makanya disebut dalam hadis qassu asy-syarib. Memangkas kumis bukan mengerok. Beda. Memangkas itu artinya memotong, kemudian masih apa? Tersisa pangkal itu namanya pangkas. Kemudian bulu ketiak dicabut. Seandainya mungkin apa sakit boleh dikerok. Terutama udah punya istri, ya minta tolonglah. Ya, tolong ya, cabutin. Ya, kan gak selalunya, ya ini juga mesra lah, ya kan. Sambil nyabutin, nanti kan sambil ngobrol, sambil apa kan. Kan seperti itu. Tapi ingat, jangan cuma giliran yang kayak gini aja yang, ya, dalam bagian, tapi kemudian giliran dapat rezeki banyak, istri tidak diberikan apa, ya kan. Demikian pula, ya, buruk kemaluan dikerok, jangan dibiarkan panjang. Ya. Kemudian juga dalam Islam kita disuruh ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Tidak boleh dalam Islam orang kencing di air yang tergenangnya tidak mengalir. Rasul mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladzi la yajri. Janganlah salah seorang kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Kenapa air yang tergenang yang tidak mengalir, kalau dikencingi, pertama orang akan memakai jijik, ya kan? Kemudian air kalau tersemar dengan air akan mudah menularkan apa? Penyakit, menebarkan penyakit. Islam sudah menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga kenyamanan lingkungan, ramah lingkungan. Tidak boleh juga seorang buang air di bawah pohon yang biasa orang nyup. Kadang dari sawah, kadang ya ada orang tujuan nyup. Ternyata pohon yang rindang tadi kita berahi, kita kencingi. Kira-kira gimana? Ya kan? Apa sudah gak ada tempat lagi untuk berah? Ya. Ini dilaknat. Demikian pula dilaknat orang ketika buang air di sumber-sumber air. Yang biasa orang itu mengambil air untuk minum, untuk masak, untuk nyuci, kok kita berarti kita kencing. Kalau ada orang makan, ah saya hanya iseng. Jawabannya, ini iseng yang gak boleh. Apa kemudian semua iseng boleh? Iseng yang kayak gini menjadikan orang itu ya jijik menggunakan air tadi. Yang tadinya mereka akan masak, kemudian tadinya cukup nyeduk harus beli. Bisa jadi yang melakukannya ya mungkin orang yang jual galonan biar apa payu galone, ya kan? Tapi ya bukan nuduh ya kan, bukan lah ya kan. Bisa jadi, ya. main payu. Iya, jangan. Karena ada, naudzubillah. Ada sebagian orang, dia melakukan perbuatan membahayakan. Dia buka bengkel tambal ban. Kemudian dia tabur apa? Paku, ada gak seperti itu? Mungkin 100 meter, 200 meter, tabur paku. Paku itu, terus. Ya. Kalau gak gini, kapan akan maju tembelannya, ya kan? Kan bahaya. Pertama, membahayakan keselamatan dan menjadikan harta orang itu hilang sia-sia. Bisa jadi nyawa orang bisa apa? Bayar. Kemudian juga waktu banyak yang terbuang. Kejahatan luar biasa seperti ini. Kalau pemerintah harus menangkap orang seperti ini, karena apa ini sudah meresahkan masyarakat. Ini seperti teroris seperti ini. Jelas seperti ini. Karena apa? Karena membahayakan nyawa orang kan. Apa kamu kira teroris hanya mereka yang nebar bom saja? Ini nebar paku, bahaya nggak? Kan bahaya kan? Ya, bahaya sekali. Ya, jangankan itu. Mungkin orang dia hanya nabrak larak saja, jatuh bisa meninggal. Ini kecepatan tinggi, kemudian bannya bocor apa namanya, ya, pecah, kemudian akibatkan masalah. Allah SWT mengatakan, innal ladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bi ghairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, baik itu orang yang beriman laki-laki atau perempuan, sungguh mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Artinya alasan apa mereka menyakiti. Di antaranya adalah sesuatu yang kadang orang gak perhatian. Kencing atau berak di WC umum kemudian gak disiram. Ada gak seperti itu? Terkadang orang masya Allah ingin buang air ketika ternyata masuk banyak material yang lumpuh di situ. Gak jadi ya kan? Coba. Ini terjadi di negeri muslim, di negeri kita. Yang mayoritas muslimin. Ini kenapa? Apa mereka yang ngerti hukum? Bisa jadi. Maka dari itu tugas para ulama, tugas para orang yang berilmu menyampaikan, menyadarkan kepada masyarakat. Jaga fasilitas umum. Jaga keindahan Islam. Anda sebagai seorang muslim, Anda tertuntut untuk mengamalkan Islam yang Nabi ajarkan. Menjaga lingkungan. Menjaga ramahnya lingkungan. Apa beratnya orang nyiram ya kan pada ada air kok dibiarkan, maaf, materialnya numpuk seperti itu, pemandangannya gak elok, baunya juga gak ya gak sedap. Kemudian orang yang seperti apapun dia kebeletnya pun pikir-pikir ya seperti itu. Bisa ya azan dulu lanjut, mau azan dulu nanti lanjut.
All right.
Masyarakat muslimin wa muslimat rahimakumullah. Di antara indahnya agama Islam ini, bahwa Islam adalah agama yang mudah memberikan kepada pemeluknya rukhsah atau keringanan ketika mereka menghadapi kesulitan dalam melaksanakan ibadah tertentu. Seorang yang sakit, kemudian dia tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, boleh bagi dia untuk bertayamum. Seorang yang dia sakit, tidak bisa sholat dengan berdiri, silahkan dengan duduk. Adapun sholat sunnah, boleh dengan duduk meskipun dia sehat walafiat. Untuk sholat sunnah ya, boleh sholat dengan duduk meskipun sehat walafiat. Tapi pahalanya separuh daripada sholat dengan berdiri. Tersurat hadis, sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qa'id. Sholatnya orang yang duduk, pahalanya separuh dari orang yang sholat dengan berdiri. Ini kalau dia ya sholat sunnah. Adapun sholat wajib, aslinya berdiri. Namun dalam keadaan dia tidak mampu karena sakit atau semisalnya, boleh dengan duduk, bahkan dengan berbaring. Orang yang tidak bisa untuk mengeluarkan zakat, kecuali hanya sebagian misalnya, dia punya anak, 3, punya istri, nanti kan 5 orang, kali 3 kilo misalnya 15 kilo. Dia punyanya cuma 10 kilo. Berarti untuk 3 orang dia zakat, ya 1 kilo untuk makan dia dan keluarganya. Yang 2 orang tidak dizakati, tidak mengapa. Kalau dia enggak punya uang untuk membeli beras atau tidak punya beras. Kalau dia saya punya tanah, apa saya harus jual meter 2 meter untuk zakat fitrah? Tidak harus. Oh, saya punya pohon albasia, saya punya duit untuk beli beras, saya punya pohon albasia, tidak harus kamu jual. Kamu termasuk orang yang dapat udur untuk mengeluarkan zakat sebagian, yang sebagian tidak dikeluarkan. Kalau orang enggak punya sama sekali, uang enggak punya, beras enggak punya, bahan makanan enggak punya, orang seperti ini dikasih zakat. Enak kan? Dikasih zakat. Demikian pula rukhsah bagi orang yang ya sudah tua, dia repot kalau dia puasa Ramadan, cukup bagi dia membayar fidyah. Cuma bayar fidyah. Bagaimana fidyahnya? Bisa berupa makanan mateng, nasi, lauk, sayur. Setiap hari yang dia tidak puasa, dia memberi makan satu orang miskin. Satu orang miskin. Atau bahan mentah. Ya, mentah. Dari misalnya beras, gandum, dan sebagainya. Jadi agama Islam ini agama yang mudah. Setiap datang kesulitan justru di situ ada kemudahan. Dulu ya umat sebelum kita tidak boleh sholat kecuali di tempat ibadah khusus. Nah kita ini ada di hutan belantara, ada di padang sahara, di arah-arah yang luas tidak ada bangunan. Waktu sholat datang kita sholat. Walaupun itu di arah-arah, walaupun di hutan belantara. Beda dengan umat suruh kita. Wanita haid misalnya, boleh tidur bersama dengan suaminya, boleh makan bareng. Dulu orang-orang Yahudi memperlakukan istrinya yang sedang datang bulan, ya, dengan cara yang tidak baik. Disuruh tinggal di kayak kandang di pinggir rumah. Gak mau tidur bareng, gak boleh apa namanya makan bareng. Padahal tidak mengapa, ya tidak mengapa. Sebaliknya orang-orang Nasor, mereka menghubungi istrinya dalam keadaan sedang sahih. Dalam Islam yang dilarang itu ketika istrinya sahih, hubungan suami istri, ada pun makan bersama, tidur bersama tidak mengapa, tidak mengapa. Di antara indahnya Islam juga, Islam memperhatikan, sangat memperhatikan kebersihan jiwa, memperhatikan kebersihan hati dari penyakit-penyakit hati. Bukan berarti kemudian penyakit-penyakit fisik tidak diobati, tapi penyakit hati lebih berhak untuk diobati. Kalau penyakit-penyakit fisik yang menimpa seorang kemudian tidak sembuh, insya Allah dengan mati akan sembuh. Orang dia gagal ginjal, kemudian tidak sembuh mati, insya Allah dengan mati sembuh. Tapi orang dia punya penyakit iri dengki, tidak diobati, dia mati dibawa di alam kubur. Dibawa pula di akhirat karena iri dengki ini penyakit hati yang ya pelakunya akan mendapat ancaman. Orang misalnya dia punya penyakit takabur, sombong merendahkan orang, meremehkan orang, karena merasa dia punya ilmu, merasa dia sugih, merasa punya pangkat, segala-galanya. Ya subhanallah, kalau kamu punya ilmu, ya kamu berkewajiban untuk mengajarkan, bukan kamu sombong. Kalau punya harta, bukan untuk mewah-mewahan dan gagahkan, kamu membantu dengan harta tadi kepada orang yang butuhkan. Kalau punya jabatan, dengan jabatan kamu gunakan membantu orang-orang kampung kamu. Masih banyak jalan yang belum diaspal, masih banyak masjid yang belum rampung pengerjaannya, dengan jabatannya gunakan untuk membantu. Bukan untuk apa? Menyombongkan diri, bukan. Ya. Kenapa orang yang sombong nanti di yaumul kiamat dibangkitkan di padang mahsyar seperti semut kecil diinjak-injak oleh manusia. Ketika dia ingin besar tubuhnya, besar kepalanya, justru dihukum dengan apa? Kecil tubuhnya diinjak-injak oleh manusia. Yuhsyarul mutakabbirun amsal az-zurri yaumul kiamat yatauhun nas. Orang-orang yang sombong mereka akan dibangkitkan kecil tubuhnya seperti semut yang diinjak-injak oleh manusia. Ya, kalau penyakit yang menimpa tubuh kita, ya, kalau kita obati belum sembuh, insya Allah dengan mati akan sembuh. Di penyakit hati, kesombongan, ya, misalnya dengki, kikir, ini penyakit hati. Ya, ini segera diobati. Karena kalau ini tidak diobati, kemudian orang mati membawanya, dia akan membawa penyakit ini di alam kubur dan di yaumul kiamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wajhal qalbi." Ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, akan baik seluruh anggota tubuh. Kalau segumpal daging ini jelek, seluruh anggota tubuh pun akan jelek. Ketahuilah, segumpal daging tadi adalah kalbu, hati. Kalbu itu namanya jantung. Ya, tapi hati. Ya, diterjemahkan apa? Hati. Jadi, hati ini adalah organ yang sangat vital pada tubuh manusia. Ia ibarat raja bagi tentaranya. Kalau raja ini jelek, akan menyuruh tentaranya berkejelekan. Kalau raja itu baik, akan menyuruh tentaranya berbuat kebaikan. Maka perhatikan kondisi jiwa kita. Cuma kalau kita ingin ngerti, ya, jiwa kita atau hati kita ada penyakit, emang ini butuh kita periksakan kepada dokter, kepada alim orang yang ahli. Tapi saya kasih 3 ciri saja. Yang kalau ini ada pada seorang, berarti hatinya mengidap penyakit, segera obat. Yang pertama, kalau dia ini enggan mempelajari agama, ngoh belajar agama, apa semenai biye belajar agama, ah berarti orang ini apa hatinya berpenyakit. Kenapa? Orang yang enggak belajar agama, enggak ngerti yang halal dari yang haram, enggak ngerti yang sunnah dari yang bid'ah, enggak ngerti mana perintah Allah dan mana larangan Allah, hanya hewan, enggak ngerti yang penting mangan, ya minum dan senang-senang. Yang kedua, di antara ciri hati itu berpenyakit, ketika ya tubuh ini abot digerakkan untuk melakukan kebaikan. Ya, enggak usah nuduh orang lain lah. Kita apa? Ngacak diri sendiri. Oh iya, aku saking penyakitnya, kudu diobati. Enggak usah kita nuduh orang lain. Diri kita kacak, diri kita apa namanya? Ya kita introspeksi. Kalau tubuh ini masih berat untuk melakukan ketaatan, berarti memang ada penyakit. Tangan ini kalau ada sakitnya, yang tadi 10 kilo bisa angkat 10 kilo, sekarang 5 kilo gak kuat. Mata kita tadinya mungkin apa namanya 20 meter masih bisa baca, ketika sakit ya gak bisa baca sejauh itu. Demikian pula hati. Ketika hati itu berpenyakit, dia akan berat melakukan apa? Kebaikan. Allah sebutkan tentang orang-orang munafik yang mereka adalah fi qulubihim maradun, dan dalam hati mereka ada penyakit. Allah sebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri bermalas-malasan. Kemudian yang ketiga, di antara ciri hati itu berpenyakit, kalau hati itu demennya kepada yang serong-serong, demennya kepada yang maksiat-maksiat, ini berarti hati itu berpenyakit. Senangnya kepada yang maksiat-maksiat, yang serong-serong, ini berarti hatinya berpenyakit. Kemudian sedikit ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah, di antara indahnya Islam juga bahwa Islam tadi tidak hanya memberikan kasih sayang kepada manusia saja, bahkan kepada binatang sekalipun. Pernah ada seorang sahabat ngasah pisau di hadapan kambing yang akan disembelih. Rasul menegur, "Hala qablahat aturidu antumitahu marratain?" Mengapa kamu tidak ngasah sebelum ini? Apa kamu ingin mematikan kambing ini dua kali? Sebelum disembelih rasanya kayak saudara mati. Karena apa? Kambing itu punya perasaan meskipun enggak punya akal. Bayangkan. Sama binatang pun seperti itu. Sehingga maaf ya, kadang terjadi ya kalau pas Idul Adha. Orang membeli kambing harusnya kan ya ditutupi. Jangan lihat yang lainnya masih bisa dilihat. Jangan lihat temannya disembelih. Dia punya perasaan, Allah tinggal giliran saya, giliran saya. Ya, hanya apa coba? Dia nggak punya akal, tapi punya perasaan. Belum disembelih, rasanya sudah apa? Sudah mati. Ini adab. Ya, walaupun ada binatang, jangan seperti itu. Dulu sahabat Abu Darda punya kendaraan namanya Bimun. Unta atau kuda. Ini kendaraan tidak pernah dia sakiti, selalu makannya dan minumnya tercukupi. Sesaat ketika ada orang yang pinjam, kata dia, silahkan Anda pinjam kendaraan ini, tapi jangan pernah kamu menyakitinya. Karena saya tidak pernah menyakiti. Ketika sesaat kendaraannya mati, Abu Darda mengatakan, wahai Bimun, janganlah kamu menuntut saya di hadapan Allah dari kiamat. Janganlah kau menuntut saya di hari kiamat, karena saya tidak pernah menyakiti kamu. Bisa dibaca dalam silsilah hadis sahih jilid 1. Riwayat-riwayat tentang ini. Kepada binatang saja enggak boleh kita nyakiti, apalagi kepada manusia, kepada anak dan istri. Ya subhanallah. Rasul mengatakan ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dikurungnya sampai mati, yang ia tidak memberi makan dan tidak melepaskannya. Kucing dikurung, mati kelaparan, pelakunya diazab. Lah kayak apa kalau kamu punya anak dan istri, kemudian pada kelaparan karena kamu tidak tanggung jawab? Kayak apa? Kemudian karena waktu yang sudah malam, tambah sedikit. Ya. Ada apa? Kita jawab. Ya, malam. Gak apa-apa sedikit. Satu lagi. Di antara indahnya Islam. Islam ya menepis tuduhan musuh-musuh Islam bahwa Islam itu ditebarkan dengan kekerasan, ditebarkan dengan pedang. La, Islam ya ditebarkan dengan kedamaian. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada paksaan, karena yang hak telah jelas, yang batil telah jelas, tinggal milih. Ini. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dari melakukan aksi aksi teror kepada sebagian pihak ini sama sekali bukan Islam. Meskipun mereka mengatakan jihad ini bukan dari Islam. Karena apa? Yang namanya jihad dalam Islam itu banyak ketentuannya. Jihad dalam Islam itu agar Islam itu mulia. Islam itu mulia. Rasul mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar agama Allah itu yang mulia, itulah di jalan Allah. Itulah jihad. Tapi apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh yang melakukan aksi teror, peledakan, apakah dengan ini orang kafir masuk Islam? Orang kafir semakin benci. Muslimin ditekan. Bahkan sebagian orang Islam pun benci dengan agamanya. Bukan mulia dengan perbuatan mereka. Dan itu bukan jihad. Apalagi sampai seorang meledakkan dirinya. Ini namanya bunuh diri. Namanya aja aksi apa? Pembunuh diri. Tidak ada dalam Islam jihad seperti itu. Karena Islam itu agama yang baik, tidak diperjuangkan sesuai dengan cara yang baik. Kalau ada yang beralasan, dulu ketika perang Uhud, ketika muslimin tersepit, ada seorang sahabat maju, ya, kemudian terbunuh, berarti kan bunuh diri. Kita katakan, loh, bunuh diri itu kan kalau dia nusukkan senjata sendiri, dia maju kemudian meninggal karena dibabat oleh senjata lawan. Ada pun ini dia mati karena ya senjatanya sendiri. Namanya bunuh diri. Kalau tadi bukan bunuh diri, namanya perang. Namun karena mungkin kalah jumlah, karena memang musuh itu apa namanya senjatanya banyak, dia mati. Matinya bukan karena bunuh diri, karena dia bunuh oleh musuh. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang indahnya Islam, tentu ini tema yang sangat panjang. Tapi kita akan bisa tahu lebih dalam dengan kita mempelajari sejarah Nabi dan kehidupan Nabi sehari-hari. Seperti apa Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi? Seperti apa tutur katanya? Seperti apa sikapnya terhadap tetangga? Sikapnya terhadap anak dan istri? Terhadap masyarakatnya, bahkan terhadap musuh pun Rasul adalah teladan yang baik. Ya, kalau kita ingin ngerti indahnya Islam, jangan melihat Islam yang ada di masyarakat kita, karena mungkin kita sedikit menemukan indahnya Islam, tapi kita akan mendapatkan indahnya Islam betul-betul ya terwujud di tengah masyarakat ketika kita membaca sejarah Nabi dengan para sahabat. Nabi yang memimpin langsung umat ini, yang para sahabat adalah rakyatnya waktu itu, merasakan seperti apa kepemimpinan Nabi alaihi salatu wasalam, yang itu mencerminkan rahmatan lil alamin, Islam yang betul-betul membawa kasih sayang untuk alam semesta ini. Jadi kalau ada pertanyaan seputar materi, silahkan bisa tanya-tanya. Silahkan kalau ada pertanyaan seputar indahnya Islam, insyaallah kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya alihkan yang lain insyaallah. Kalau tidak ada saya tutup. Oke, monggo.
Itu orang yang sombong yang dibagikan seperti penuh dan dibagikan manusia, itu sebelum masuk
pertanyaan bagus. Orang yang sombong yang nanti di hari kiamat akan diinjak-injak oleh manusia, ini sebelum di neraka, karena di padang mahsyar, masih di padang mahsyar, masih di padang mahsyar. Yang injak-injak kita nggak ngerti, apa temunya sendiri yang sama-sama sombong atau juga apa yang lainnya, atau kaum muslimin, kita gak tahu. Yang jelas, itu hukumannya. Oh, itu hukumannya. Tahu begitu.
Kalau dia materi, pertanyaan dia materi. Saya ditanya oleh cucu saya yang masih lima. Surga dan neraka, sekarang sudah ada penghuninya atau belum?
Kalau surga dan neraka sudah ada, dalilnya banyak. Seperti hadis, kalau datang bulan Ramadan, ya para setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, berarti surga dan neraka sudah. Apakah sudah ada penghuninya? Kalau di alam barzah, ya, kalau di alam barzah, itu manusia sudah merasakan sebagian dari nikmat surga dan merasakan sebagian dari azab neraka. Ya. Cuma untuk memasukinya nanti di hari kiamat. Ya, karena yang pertama masuk dalam surga adalah Rasul. Ya, sebagaimana sabda Nabi, "Ati babal jannah. Fastaftihu. Fayaqulul khazin, man anta? Fa'aqulu Muhammad. Qala, hika umirtu an la aftaha bi ahadin qablaka." Nanti saya akan mendatangi pintu surga. Ketika Rasul mengetuk pintu, menjaga surga mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" Saya mengatakan, "Saya Muhammad." Kata penjaga pintu tadi, "Karena mula saya diutus untuk tidak membukakan pintu surga sebelum apa? Kamu." Berarti surga akan dimasuki nanti ketika di hari kiamat. Di antara dalilnya adalah juga orang yang mukmin yang baik. Ketika di alam kubur, diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Bau harumnya surga sampai kepada dia. Dia pun sudah enggak sabar kepengin masuk surga. Kemudian dikatakan, ya, nam kanawatul haris. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Artinya ini belum waktunya untuk kamu apa? Masuk ke dalam surga. Demikian pula orang yang diazab dalam kuburannya, diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka, hawa panas pun apa namanya, dia merasakan, kemudian dia mengatakan, Rabbi la tuhtini sa'ah, ya Allah, jangan diadakan kiamat. Artinya, surga dan neraka, nanti, ya, di yaumul kiamat, orang yang berhak masuk surga memasukinya, dan orang yang berhak masuk neraka memasukinya. Adapun sekarang ada pengennya tidak, kita tidak tahu. Dan itu tidak terlalu penting. Karena bisa jadi ada bidadari kan, kita nggak tahu ya kan. Ada pohon yang kita nggak ngerti di sana. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah sanggup apa yang sudah kita persiapkan untuk sampai sana. Ya kan, itu yang kita pikirkan. Ya. Kalau kita pikirkan ada makhluk belum, sementara kita nggak sanggup ya apa faedahnya lah seperti itu. Yang paling pokok adalah sanggup bekal yang kita siapkan. Hanya ketika ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat datang? Nabi tidak menjawab, kapan datangnya? Karena tidak ada orang yang tahu. Malaikat Jibril tidak ngerti, Nabi juga tidak ngerti, yang tahu hanya Allah. Nabi membalikkan pertanyaan, wa ma a'jaltalah? Apa yang sudah kamu siapkan untuk datangnya kiamat? Itu terpenting. Jadi wallahu ta'ala alam, ya, apakah sekarang surga dan neraka ada penghuninya? Kalau surga dan neraka sudah ada, jelas dalilnya hadis tadi, kalau Ramadan datang setan dibelenggu, ya, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, berarti kan sudah ada kan. Sedikit tambahan, sebagian orang bertanya, setan dibelenggu kalau Ramadan. Tapi kok Ramadan masih banyak copet, banyak apa? Maling, orang yang minum-minum atau minum-minum. Katanya di kerangkeng jawabannya. Kita yakin dosa dan Nabi hak. Dan terjadinya dosa tidak hanya karena setan saja. Jangan hanya mengkambingkan setan, ya kan? Terjadinya dosa macam-macam sebabnya, adanya setan, ya. Adanya jiwa yang jahat, lingkungan tidak baik, ini diantara faktor orang terjerumus dalam dosa. Setan dibelenggu, tapi orang tadi jiwanya jahat, setan nggak butuh, nggak capek-capek apa, goda, nggak digoda pun sudah jalan sendiri. Jadi faktor terjadinya maksiat bukan karena setan saja. Setan dibelenggu, tapi orang tadi jelek jiwanya atau lingkungannya jelek, bisa terjerumus dalam dosa. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita ya bisa bertemu lagi pada kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.